Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem împreună în cadrul emisiunii Repere. Astăzi, fiind o emisiune spirituală, încercăm să aducem din Cuvântul lui Dumnezeu câteva învățături, câteva lucruri necesare și utile pentru viața noastră, pentru sufletul nostru, de ce nu pentru creșterea noastră în credință. Încercăm prin această emisiune să ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem care sunt înțelesurile voii sale, să înțelegem care este adevărul său și să-l aplicăm pentru viața noastră. În această ocazie m-am gândit la un subiect care mă frământă de ceva timp și nu emit teoria că l-am epuizat în studiu și încercăm prin emisiunea de astăzi să detaliem câteva aspecte ale acestei frământări, acestui subiect, și anume dacă cumva Dumnezeu iartă și păcatele premeditate. Știm din Sfânta Carte că existau în Vechiul Testament anumite jertfe care descopereau iertarea pe care Dumnezeu oferea tuturor celor care recunoșteau păcatul, dar vrem să descoperim dacă Dumnezeu, într-adevăr, iartă și păcatele premeditate, acele păcate calculate, făcute dinainte, gândite, plănuite înainte. Încercăm astăzi să descoperim, analizând un pasaj din Sfânta Scriptură, și toate aceste lucruri le vom dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Emanuel Popa. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Vreau să prezint celor care ne urmăresc și ne ascultă, așa ne-am obișnuit, să aducem în atenție Cuvântul lui Dumnezeu și să luăm din Cartea Numeri un pasaj foarte interesant. Este vorba de o situație destul de complicată din viața lui Moise și din toată administrația pe care a făcut-o omul acesta, și nu vorbim doar de administrație, vorbim și de implicarea lui pe latură spirituală mai ales, și cât de mult s-a străduit ca să implementeze voia lui Dumnezeu în viața poporului pe care el îl conducea. În Numeri, capitolul 16, citim următoarele cuvinte. Este un pasaj mai lung, voi lua doar o anumită parte ca să înțelegem concret despre ce este vorba. Core, fiul lui Tsehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab și On, câtești trei fii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: destul, căci toată adunarea, toți suntem sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ, a vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți: luați cădelnițe, Core și toată ceata lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe ele înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi. Moise a zis lui Core: ascultați dar, copiii lui Levi, prea puțin lucru este oare pentru voi că Domnul, Dumnezeul lui Israel, v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiți și preoția? De aceea te adun tu și ceata ta împotriva Domnului, că cine este Aron ca să cârtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab, dar ei au zis: nu ne suim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai stăpânești și peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut nici un rău niciunea din ei. Acesta este pasajul asupra căruia zăbovim. Am citit doar o anumită parte. Situația mai continuă. Și v-aș întreba acum, la începutul emisiunii, vreau să facem cumva cunoștință cu contextul acesta, cu situația creată de acești oameni. Ce am putea spune despre acești oameni, despre Moise, despre tot contextul acestei relatări biblice?
În primul rând trebuie să conștientizăm că acești trei oameni nu erau oameni, doar oameni de rând sau simpli cetățeni ai poporului lui Israel. Erau trei căpetenii din familii importante, din seminții importante. Core, de exemplu, făcea parte din seminția lui Levi, iar ceilalți doi erau rubeniți din seminția lui Ruben. Făcând parte din seminția lui Levi, era deja o poziție înaltă, în sensul în care Dumnezeu stabilise ca această seminție să se ocupe de templu, de lucrarea de la templu. Chiar se ocupau și de partea muzicală de acolo, deci erau implicați în mod direct. De aici eventuala sau ulterioara supărarea lui Moise: nu ați lucrat la templu, nu lucrați la templu, acum mai vreți și preoția? De la asta vine. Erau foarte implicați în conducere, la fel și cei 250 pe care i-au convocat. Căpetenii, putem spune, mai mici, dar cu poziții de conducere în ceata lui Israel.
Chiar mă interesează și aspectul acesta, pentru că atunci când citim aici în relatarea biblică, observăm că sunt 250 de oameni care sunt efectiv molipsiți de stilul acesta de revoltă pe care Core, Datan și Abiram îl lansează, și mă întreb cum de au putut și au reușit să mobilizeze 250 de persoane împotriva lui Aron și a lui Moise și cu un spirit de critică destul de accentuat, destul de aprins, să vocifereze și să blameze toată activitatea pe care Aron și Moise au făcut-o. Cum de este posibil ca să îi molipsești pe atâția oameni cu un anumit spirit?
Știți că Cezar, împăratul Cezar, spunea: dați poporului pâine și circ și nu se va revolta. Dar situația poporului aici era că nu primeau pâine, pentru că erau în pustie. Deci treceau printr-o perioadă grea. Și acum acești trei lideri s-au gândit să se intereseze de prosperitatea poporului și au zis: noi vrem binele, nu mai vrem să stăm în pustie atâta timp. Și au început să șoșotească pe la colțuri, pe la unii, pe la alții, ca fiind interesați pentru binele poporului. Și la un moment dat oamenii, și încurajați de oameni și de măgulirea oamenilor, au ajuns să creadă că râvna aceasta lor vine chiar de la Dumnezeu.
Deci înțeleg în primul rând că critica aceasta și elementul care distructiv pe care l-au adus în critica lor dreptul lui Moise și Aaron era îmbrăcat într-un element pozitiv, într-un element bun. Dar noi vrem binele poporului. Noi ne dorim ca
exact.
Oamenii aceștia să nu sufere de foame, de sete. Vrem să ajungă într-adevăr în locul unde Dumnezeu a făgăduit că îl va duce, și anume în Canaan, locul unde curge lapte și miere. Iată că voi ne-ați adus aici în pustie și murim de foame. Un element foarte important acesta, să vezi de fapt în critică sau să învelești în critică elementul care ar părea că ar fi pozitiv, da? Tu ești interesat de binele celor din jurul tău. Ei, legat de lucrul acesta, aș vrea să ridic o altă întrebare, pentru că s-a menționat mai devreme faptul că acești oameni erau într-adevăr niște lideri importanți, nu erau temircine. Uh-huh. Da? Și de asemenea mobilizează tot subalterni, tot oameni responsabili, 250 de oameni care de asemenea sunt responsabili față de popor sau pe în dreptul poporului. Liderii pot să cadă?
Bineînțeles.
Și cum se întâmplă lucrul acesta? Totuși au poziții privilegiate? Au totuși, dacă ar fi să vorbim în anumiți termeni, au o doză de har mai mare stabilită de Dumnezeu în dreptul lor? Prin faptul că au fost aduși în poziția respectivă, nu oarecare imunitate liderii?
Acum, dacă...
Imunitate spirituală.
Dacă încercăm să vedem lumea invizibilă, partea spirituală, o să observăm că eforturile din partea celui rău sunt proporționale cu nivelul de responsabilitate în slujbă sau în lucrare pe care o are o persoană. Deci putem spune că asalturile morale, spirituale, erau mai mari pentru lider decât pentru oameni de rând. Pentru că, să zicem, odată cu înșelarea unui lider sau căderea unui lider, mulți pot fi influențați decât căderea unui om de rând. Deci este posibil, pentru că și liderii sunt oameni, sunt supuși aceleași naturii omenești corupte pe care o au toți ceilalți, iar poziția lor doar le aduce responsabilitate, presiune, deși Dumnezeu investește în ei și riscurile sunt mai mari.
Da, într-adevăr, un copac care este pe vârful muntelui este mai predispus ruperii din cauza vânturilor și aplicația asta se poate, poate fi adusă și în dreptul liderilor. Vreau să analizăm câteva aspecte din pasajul pe care l-am citit mai devreme și să înțelegem sau să explicăm celor care ne urmăresc, ne ascultă astăzi, cum stau lucrurile. Versetul 3 și versetul 15, vreau să-l aduc în atenție. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și lui Aaron și au zis: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Dacă privim la versetul acesta, ne dăm seama de faptul că oamenii spuneau adevărul. Nu spuneau adevărul. Până la urmă, toți erau la fel. Nu erau împărțiți în grade, aceștia sunt sfinți, ceilalți sunt păcătoși. Și, până la urmă, Dumnezeu era în mijlocul acelei adunări. Era invocat numele lui Dumnezeu. Și oamenii vin, sau acești lideri religioși, vin cu un anumit adevăr în fața lui Moise și un argument destul de plauzibil. Până la urmă, toți suntem sfinți. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Cu ce chip vă ridicați voi mai presus de noi? De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că în Noul Testament se vorbește despre o preoție universală. Și dacă ar fi să vorbim despre ranguri în conducerea unei biserici sau din punct de vedere spiritual, există cumva ranguri stabilite de Dumnezeu? Este cineva mai plin de har, mai sfânt? Pentru că astăzi există o anumită terminologie, sfântul cu tare sau prea sfântul, prea înaltul. Biblia vorbește despre o preoție universală, iar Core, Datan și Abiram nu fac altceva decât să aducă cumva în atenția lui Moise, uite, toți suntem, vorbim de o preoție universală, da? Până la urmă, nu spuneau ei adevărul, nu aveau ei dreptate în afirmația lor?
Aveau și nu aveau. Cred că greșeala lor principală a fost că au început această obiecție prin a se compara. A se compara cu Moise. Și cumva era o comparație a autorității. Dar Moise niciodată nu și-a afirmat autoritatea ca fiind a lui. Bineînțeles că suntem o preoție universală și ei erau o preoție universală în sensul că erau poporul ales. Dar trebuie să știm că Dumnezeu făcuse niște demarcații și stabilise ca seminția lui Levi să fie cea care conduce închinarea, da? Care conduce slujba de la templu. Era o biserică teocratică. Cumva, da, închinarea era centralizată, da? Nu se mai aduceau jertfe, fiecare familie nu mai aducea jertfe personale, ci jertfele se centralizau cumva la templu. Iar ei au asociat această conducere reprezentativă, pentru că nu era a lor, era dată de Dumnezeu, ci și ei reprezentau, de fapt, Moise, Aaron, considerând o poziție de autoritate politică, o poziție prin care să-și urmărească interese ascunse și, de fapt, cred că aici a fost locul unde au alunecat.
Adică ei vedeau în slujba aceasta nu doar răspunderea pe care o avea Moise și implicit Aaron, ci anumite avantaje care poate decurgeau din slujba aceasta, din responsabilitatea pe care Moise o avea în fața lui Dumnezeu, în fața poporului.
Ca de exemplu, una dintre obiecțiile lor era că motivul pentru care i-a dus în pustie și îi ține atâta timp este ca să-i omoare și într-un final să pună mâna pe averile lor. Asta era una dintre îngrijorările lor. Avea cumva Moise de gând așa ceva? O să vedem în continuare.
Da. Citesc și versetul 15, spuneam mai devreme că o să le iau în atenție. Cumva, da, Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: nu căuta la darul lor, nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciuna din ei. Într-adevăr, poate că speculația aceasta exista și vorba era transmisă, încearcă cumva să pună mâna pe averile noastre, vom fi distruși aici în pustie. Moise își dă seama de lucrul acesta și chiar argumentează în fața lui Dumnezeu, nu am luat nici un măgar, n-am luat nimic de la nimeni. Dar prima afirmație mă interesează, nu căuta la darul lor. Când Moise face afirmația aceasta, mă gândesc la un lucru, nu cumva tot ceea ce argumentează Moise aici nu vine pe fondul unui deranj sufletesc, pe fondul unui atac la autoritatea sa, că până la urmă autoritatea lui Moise și a lui Aaron este deranjată cumva, da? Este slăbită. Și reacția pe care o are Moise și toată argumentația pe care o aduce în fața celor trei lideri și în fața lui Dumnezeu nu transmite un deranj sufletesc, îmi este atacată autoritatea.
Cred că deranjul sufletesc a existat, dar în sensul în care era necăjit pentru lipsa lor de recunoștință, nu faptul că a luat-o ca un atac la persoană. Dacă ar fi considerat că atacul este legat de autoritatea sa, cred că un aspect esențial ar fi lipsit din această întâmplare. Imediat cum s-a întâmplat, el a convocat judecata divină. Și acum judecata lui Dumnezeu în acel context era un lucru foarte serios. Și cine ar fi putut să se încumete așa departe încât să cheme pe Dumnezeu să judece o situație doar dacă ești curat, doar dacă n-ai o agendă secretă, o agendă ascunsă. Și cred că Moise, prin felul acesta, dovedește că nu a considerat revolta un atac la persoana lui, ci la adresa lui Dumnezeu.
Într-adevăr, un lider spiritual sau religios și chiar și administrativ, putem adăuga și elementul acesta, se simte deranjat când cineva este în opoziție, când îl critică, când îi comentează poate acțiunile și tot timpul le întoarce pe toate părțile. Deranjul sufletesc există, așa cum bine ați menționat, dar Moise este un om transparent și spune, nu am nimic de ascuns.
Corect.
Vorbele care circulă nu au reper în viața practică. Nu există niciun interes din partea mea de a profita de averea lor sau de ei, ci din contră, am un interes pentru viața lor. Dacă urmărim în Sfânta Scriptură, chiar la un moment dat, în timpul răzvrătirilor pe care le are poporul împotriva autorității lui Moise, dar și împotriva lui Dumnezeu, observăm că Moise este, dacă vreți, cu atitudine hristică, manifestul atitudine hristică, când spune mai degrabă decât să distrugi poporul acesta, șterge numele meu din cartea vieții. Asta demonstrează că nu avea o agendă ascunsă Moise. Bun, alte elemente din acest pasaj vreau să le aduc în atenție, versetul 16 și mai există și versetul 27. Moise a zis lui Core, tu și toată casa ta mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aaron. Și citesc și versetul 27. A vorbit, ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor cu nevestele, copiii și pruncii lor. De ce am zis să aduc în atenție și în discuție, în dialogul nostru, cele două versete? Pentru că mi se par foarte importante. Și din aceste două versete, aparent simple și pe care le treci cu vederea ușor, poate fi scoasă o învățătură capitală pentru viața noastră, adică câteva repere însemnate. Foarte interesant, din familia lui Datan și Abiram, spune cuvântul că au stat la ușa corturilor cu nevestele, copiii și pruncii lor. Dar din familia lui Core nu se menționează nimic. Ba mai mult decât atât, tot în acest pasaj biblic ni se spune că fiii lui Core n-au murit. În toată revolta aceasta, în toată răzvrătirea aceasta, există și unele consecințe. Cei care sunt împotriva lui Dumnezeu în final, împotriva autorității care a fost investită în dreptul lui Moise și lui Aaron, au pierit. Dar spune Sfânta Scriptură că fiii lui Core n-au murit. Ce ne transmit cele două versete pe care le-am adus în atenție și care cumva scot în evidență că și familia unora dintre ei a fost implicată în revolta aceasta, iar în dreptul lui Core nu toată familia. Ce ne transmit cele două versete?
Interesantă este proporția. Core a fost cel mai vehement dintre cei trei. Cu toate acestea, copiii lui supraviețuiesc. Ceilalți doi au fost puțin mai reținuți, cu toate că au fost împotrivitori, dar familiile lor sunt descrise ca suferind pedeapsa odată cu ei. Nu știm cum judecă Dumnezeu, care sunt intențiile și motivațiile lui, însă știm că este drept. Ceea ce vedem aici este că păcatul este pedepsit foarte exact. Pentru cel care păcătuiește, de-aia spune tu și ceata ta, tu și familia ta. Dacă familia stătea cu el, însemna că erau de acord cu opiniile lui și îl susțineau. De fapt, acest verset spune că au ieșit din corturile lor. Era de fapt faptul că își mențin poziția, își mențin opinia în continuare. Dar fiecare răspunde pentru păcatul său. Cred că din acest motiv fiii lui Core nu au murit. Dacă tatăl lor a fost vinovat și ei nu i-au ținut partea, de ce să suferi și ei aceeași consecință?
Da, este un lucru foarte interesant și chiar aș spune o lecție pentru adulți. Copiii să-ți dea exemplu de spiritualitate, de moralitate. Copiii să-ți dea un exemplu în ceea ce privește distinția clară, netă, între ce este bine și ce este rău. Până la urmă, deși cel mai vocal era Core în toată răzvrătirea aceasta, copiii nu i-au urmat exemplu. Poate că au fost discuții acolo în familie, tată, nu suntem de acord cu ceea ce faci, nu este spiritul potrivit, oprește-te. Poate că a existat un interes ca să fie limitată revolta aceasta. Și încă un alt aspect care îmi dă de gândit și mă ajută să înțeleg că chiar din părinți care au înclinație rea să iasă copii buni. Pentru că versetele acestea ne demonstrează faptul că uneori copiii sunt mai credincioși decât părinții. Sau mai mult decât atât. Copiii pot să aibă o moralitate mult mai crescută decât părinții lor. Și acum aș întreba, cum este posibil lucrul acesta? Pentru că dacă copilul are în fața ochilor un anumit model de comportament, de reacție, de spiritualitate, de regulă urmează exemplul care este dat. Da? Și în speță, părintele, tata, mama sunt valorile spirituale într-o familie. Copiii urmează în mod natural exemplul părinților. Ei bine, aici lucrurile se petrec altfel, cel puțin în familia lui Core. Copiii nu urmează calea tatălui lor. Cum am putea ajuta familiile de astăzi, care poate au încercat din răsputeri părinții să dea o educație corespunzătoare copiilor și cu toate acestea n-au urmat exemplul lor și viceversa. Familii unde au fost probleme tot timpul între părinți și din părinții respectivi, care poate n-au mers la biserică decât de două ori în viață, au ieșit copii morali și spirituali. Cum vă explicați lucrurile acestea?
Cred că Dumnezeu intervine în viețile oamenilor, acest lucru este clar, și intervine în moduri în care noi nu ne așteptăm. Acum știm că păcatul este și moștenit, dar și cultivat. Părinții văd de la copiii văd de la părinți greșelile lor și este posibil ca în viața lor de adulți mai departe să facă și la fel. Dar dacă, cine știe, a fost vreo influență pozitivă, au avut ocazia sau au fost expuși unei influențe pozitive și maturizându-se probabil mai devreme, mai bine, de la o vârstă mai fragedă, ca în cazul lui Core, ar putea vedea că direcția tatălui lor este greșită. Ar vedea cum se degradează pe zi ce trece. Probabil că el, să zicem, în față arăta om bun, spiritual, interesat de prosperitatea poporului, dar cum arăta viața de familie? Poate că era mai defectuoasă și poate din acest motiv copiii lui nu l-au urmat. Cred că în acest fel se poate întâmpla și astăzi. Copiii văd lucrurile altfel decât le văd cei mari.
Îmi dă o speranță că generația tânără poate să cultive anumite valori morale și spirituale deosebite. Chiar dacă deseori este blamată și descurajată cumva că nu mai există valori în viața lor, că elementele spirituale nu își mai găsesc locul sau atracția pentru ei, cu toate acestea, exemplul acesta mă face să cred că sunt speranțe.
Corect, generația tânără. Corect. Sunt speranțe întotdeauna.
Un alt verset ne transmite ideea următoare. Pământul și-a deschis gura și a înghițit. Da? În urma acestei revolte sunt și consecințe, spuneam mai devreme. Și despre lucrul acesta aș vrea să vorbim, pentru că emisiunea de astăzi scoate în evidență sau pune accentul pe elementul acesta al păcatului premeditat. Că până la urmă, Core, Datan și Abiram au gândit planul acesta, da? Din dorința de a face bine poporului, da? Avem un scop nobil în revolta noastră, în reacția noastră, în opoziția noastră. Noi vrem binele poporului și până la urmă se dovedește că nu există susținerea lui Dumnezeu pentru revolta lor și sunt anumite consecințe. Și spune cuvântul că pământul și-a deschis gura și a înghițit. Acum vreau să discutăm pe linia acestui subiect. Este elementul de bază sau, aș spune, dilema de bază a emisiunii noastre. Cumva Dumnezeu, înțeleg de aici, că nu iartă păcatul premeditat? Că până la urmă există o consecință. Da? Imediat s-a făcut un comitet, mâine, deci nu s-a mai dat ocazia acestor oameni să-și mai trăiască viața și să-și mai aducă argumente, să mai stăm la masa discuției până ajungem la o negociere. Nu. A doua zi trebuie să tranșăm lucrurile și să vedem cine e de partea Domnului sau nu. Dumnezeu iartă sau nu iartă păcatul premeditat?
Chiar în cuvântul mâine există har.
Da, dar totuși un har cam scurt.
Un har cam scurt, într-adevăr. Dar vedem o similaritate izbitoare între experiența revoltei lor sau evoluția revoltei lor și cea lui Lucifer din ceruri. Dacă ne uităm să le analizăm, vedem o similaritate. Izbucnirea aceasta pe care o vedem în versetul 3, când au spus lui Aaron și lui Moise, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Nu a fost așa din senin. Cum am spus, ei au șoptit, ei s-au angrenat încet, încet, treptat, unii pe alții, până când ajungeau să fie de aceeași părere. Și când au ajuns să fie de aceeași părere și Core s-a simțit susținut neoficial, până la urmă și-a permis să ridice vocea și să spună destul. La fel cred că a fost și cu Lucifer. Și acest mâine nu este un timp de har foarte scurt. Știm că pentru Lucifer a fost un timp foarte lung. Cât timp revolta lui s-a dezvoltat, a avut timp de har să se regândească. Și eu cred că și acestor oameni li s-a oferit timp sau au avut timp să reflecte la pozițiile lor. Dar cuvântul inspirat spune că este mare greșeală să măgulești și să afirmi, să susții persoane care nu cred că greșesc. Și asta era situația lor. În loc să le mustri păcatul, tu le susții greșeala. De fapt, ajungem la punctul central, dacă păcatul premeditat poate fi iertat. La Lucifer tot așa a fost. A venit la un moment dat cu o revoltă, cu o obiecție împotriva lui Dumnezeu, a fost o luptă în ceruri și a fost exclus. Aici ei au venit cu o obiecție la Moise și li s-a dat un timp scurt până mâine. Dar aici, pentru că ei au murit, au fost pedepsiți de Dumnezeu până la urmă, nu vorbim doar despre un păcat premeditat. La fel ca și la Lucifer, a fost premeditat, dar a fost ceva mai mult decât atât. Vedem aici un caracter sfidător al celor vinovați. Da, un caracter care respinge orice inițiativă din partea lui Dumnezeu, orice dorință de a ierta, orice dorință de a te împăca, de a reface relația cu Dumnezeu. Dacă vedem răspunsul lui Datan și Abiram, au spus nu ne suim când au fost convocați de Moise. Exact. Cu alte cuvinte, nu ne interesează de repararea relației. Deci, înțelegem că păcatul premeditat este, cum să spun, de neiertat atunci când este și sfidător. Când până la capăt tu nu dorești să renunți la poziția ta și rămâi vehement, crezând că este bine ce faci.
Da, este un lucru foarte important. Vreau să zăbovim asupra acestui aspect în discuția noastră, antrenându-ne în dialogul de astăzi. Am uitat să deschid și linia telefonică, dar o fac acum pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziție, acesta este 021 269 0808. Vom prelua apelurile dumneavoastră cu anumite întrebări sau răspunsuri pe care dumneavoastră le aveți cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Așadar, numărul de telefon cu tarif normal este 021-269-0808. Ne puteți apela. Vreau să discutăm pe lucrul acesta, spuneam, și anume, înțeleg că Dumnezeu iartă păcatele premeditate. Dar trebuie adăugat un postscriptum la afirmația aceasta, și anume, pentru că nu vorbim de o teorie, vorbim de o axiomă, da? Dumnezeu iartă păcatele premeditate. Dar ce fel de păcate premeditate? Cele care sunt la un moment dat conștientizate, chiar dacă se oferă un timp de har de o zi sau de vreo 50 de ani. Și vom aduce noi în atenție și acest aspect. Ei, acolo unde există o sfidare așa deschisă, o obrăznicie în fond față de dragostea lui Dumnezeu, acolo nu mai există iertare pentru păcatele comise sau premeditate. Asta se înțeleg?
Nu știm care este punctul în care nu mai există iertare.
Era următoarea mea întrebare.
Da, se leagă cumva. Dumnezeu știe până când extinde harul lui, dar în mod clar există un punct de la care harul lui Dumnezeu nu mai este disponibil. Din situația acestor trei rebeli, deducem că n-au mai fost subiecți ai harului. Pentru că dacă ar fi fost în continuare subiecți ai harului, n-ar fi pierit. Dar din moment ce sentința divină este executată asupra lor, înseamnă că sfidarea a ajuns la capăt. Și capătul sfidării este decât pedeapsa cu moartea. Așa cum cunoaștem în Biblie păcatul de moarte, păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcatul cu mâna ridicată, pe care îl vedem în numărul 15, cu un capitol înainte, toate reprezintă unul și același lucru. Și nu este neapărat legat de ce fel de păcat faci. O să vorbim de păcate mici, păcate mari, ci atitudinea ta legată de acel păcat. Asta îți va aduce în final sentința.
Deci, în primul rând, trebuie să spune ca o concluzie preliminară a discuției de astăzi. Da. În primul rând, atitudinea vis-a-vis de păcat face diferența. Contează cel mai mult. Modul în care te raportezi la păcatul respectiv, ce comportament ai, ce atitudine ai, regretul sau lipsa regretului face diferență. Avem un apel telefonic în cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua! Deci am un regret. Am un regret mare și nu regret, că totuși iubirea mea e mult mai mare. Am avut un băiat pe care l-am crescut cum am crezut eu, în spiritul bun al vieții. Acum are 40 de ani. Și de la 18 ani, când s-a căsătorit cu cineva, nu mai e același copil. E un copil foarte rebel și mă doare tare mult. I-am dat tot ce am putut să-i dau și un apartament, s-a căsătorit, m-a scos afară, nu știu ce să fac de acum înainte să vină el pe drumul cel bun. Pentru că mie mi-ajunge orice am, dar el nu mai iasă din necazuri. Nu știu cum să procedez. Îl și iubesc, îmi pare rău, dar și regret că e pe drumul ăsta. Nu știu cum să-l aduc înapoi. Că i-am vorbit de Dumnezeu. Eu sunt ortodoxă, dar urmăresc Speranța TV, fiindcă atât de multe lucruri am învățat și eu la vârsta mea.
Da, înțelegem tare mult frământarea dumneavoastră și situația aceasta destul de complicată prin care treceți și cred că nu vă este ușor. Mulțumim că ne urmăriți, că ne ascultați, încercăm cumva, așa cât putem, din cuvintele noastre, din răspunsurile noastre, să vă dăm o soluție sau să vă alinăm cumva în suferința aceasta. Mulțumim că ne urmăriți, cu siguranță că veți avea de învățat multe lucruri din cadrul acestei emisiuni.
Mulțumesc mult de tot, mai am puțin, nu știu cum să vă spun, să vă sun eu, poate consumați prea mult.
Lăsați numărul dumneavoastră de telefon în regie și apoi putem să mai discutăm după această emisiune.
Doamne, eu n-am telefonul lângă mine, nici nu aud mereu. Când să vă mai sun eu?
Da, sunați în regie la colegi și reveniți cu un anumit cu un telefon și să aveți la dispoziție numărul dumneavoastră de telefon ca să-l puteți lăsa colegilor din regie.
Mulțumesc
mult. Mulțumim și noi că ne urmăriți.
Mai am o rugăminte mare. fiindcă tot v-am prins. Nu știu cum să ajung la... Vreau să fac parte din comunitatea, sunt ortodoxă, dar mie mi se pare... Da. Că am învățat foarte mult de câțiva zile de când vă urmăresc zi și noapte.
Înțelegem dorința dumneavoastră. Reveniți imediat după emisiune și vom putea sta de vorbă.
Da, mulțumesc!
Da, mulțumim și noi! Iată o frământare pe care o are ascultătoarea noastră, ne urmărește de ceva timp, urmărește emisiunile postului nostru de televiziune, a învățat multe, își dă seama de faptul că tot ceea ce a investit în copilul ei este pe apa sâmbetei. Cum să ajutăm o astfel de persoană care încearcă din rest puteri și își dă seama că a făcut tot ce a putut mai bine pentru copilul ei, dar acum copilul este pe o cale greșită, este rebel, se revoltă, poate chiar nu mai recunoaște autoritatea ei ca mamă. Ce soluție ar fi?
Este o situație provocatoare și ca părinte cred că e dureros. Încă nu sunt părinte și nu știu cum se simte acest lucru, dar cred că dacă toți suntem la numărul 16, putem să ne legăm un pic de atitudinea lui Moise și cred că este potrivită pentru orice părinte. Versetul 4 spune: când a auzit Moise lucrul acesta despre revolta lor, a căzut cu fața la pământ. Cumva a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, că înaintea altcuiva exact. Nu ai cum să cazi. Pentru călăuzire, pentru intermediere între el și popor, nu-i venea să creadă de acea revoltă. Mai târziu o să vedem când poporul la fel este atacat de o urgie divină, trimite pe Aron cu cădelnița în popor. Deci tot ce face este să intermedieze între om și Dumnezeu pentru popor. Și ca părinte, cum poate să facă acest lucru? Prin rugăciune. Să se roage pentru băiatul ei. Să se roage pentru situația în care este. Iar băiatul, dacă să zicem, este un rebel, așa cum l-a prezentat, rebelul are ca definiție o obiecție, o revoltă împotriva cuiva. Da? Ori autorității părintești, ori împotriva lui Dumnezeu.
Și ar trebui identificată.
Ar trebui identificată și soluția fundamentală este o împăcare. O împăcare. Ca acest protest să nu mai existe.
Da, și dacă mă leg acum de soluția care este dată, soluția biblică, Moise a căzut în genunchi în fața lui Dumnezeu, cumva a mijlocit, s-a rugat, a adus problema aceasta înaintea lui Dumnezeu și, într-adevăr, în multe momente din conducerea lui față de acest popor a venit în fața lui Dumnezeu. Unirea în rugăciune cu această ascultătoare, cu această doamnă, din partea celor care ascultă această emisiune, da, mijlocirea pentru ea, pentru cazul acesta, poate fi chiar o prelungire la soluția pe care ați dat-o. Urmărind firul relatării biblice, ne dăm seama de un anumit aspect. Spuneam mai devreme de faptul că există un har prea scurt care este oferit acestor lideri revoltați. Fac parte din opoziție și, până la urmă, opoziția nu este neapărat rea. Da? Pentru că, pentru un lider, dacă toată lumea îi spune că se poartă frumos, că este cel mai deosebit conducător și că toate lucrurile pe care le face sunt corecte, dacă nu are din partea cealaltă un anumit reproș, un anumit comentariu, poate pertinent, dar până la urmă nu suntem desăvârșiți, da?
Da.
Dar Dumnezeu nu greșește, atunci nu poate să aibă o imagine clară cu privire la ceea ce înseamnă conduita sa spirituală, morală și chiar administrativă. Totuși, acestor oameni care, până la urmă, cer și ei preoția. Până la urmă, ce lucru greșit au cerut? Da? Cer și ei preoția. Li s-a dat prea puțin timp ca să își recunoască păcatul sau să își dovedească lor că au greșit. Să fie conștienți ei, în primul rând, de faptul că au greșit. O zi, doar o singură zi. Aduc în atenție cazul lui Manase. A mai fost, poate, adus în discuțiile noastre în cadrul emisiunilor de la Speranța TV. Manase are 55 de ani de har și face tot felul de lucruri greșite. Da? Duce poporul pe o cale greșită din punct de vedere spiritual și cu toate acestea Dumnezeu îl tolerează 55 de ani. Și pe urmă îl reabilitează ca să își încheie frumos viața. Și într-adevăr, Manase și-o încheie frumos. Dar unii au parte doar de o zi de har, alții au 55 de ani. Este Dumnezeu nedrept? De ce unora le dă mai mult, altora mai puțin?
Spune undeva în Biblie, în Romani, unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit și mai mult. Da?
Corect.
Dumnezeu cred că oferă har atât cât este suficient în fiecare loc. Cred că pentru Core, Datan și Abiram a oferit suficient har, pentru Manase de asemenea este suficient. Nu putem să comparăm. Ar fi o greșeală să comparăm. Acum am încercat să încercăm să înțelegem rațional judecata lui Dumnezeu. Dar nu putem să facem lucrul acesta.
Adică cumva Dumnezeu este Dumnezeu și El hotărăște. Vreau să revenim asupra acestui gând imediat ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, puțin de vocea, am redus puțin. Mai întâi de toate vreau să spun la mulți ani Speranța TV
și pe
când vă ascult. Adică vă spun mai de mult, de pe radio vă ascult. Am emoții. Ce vreau să spun eu? Mulțumesc Dumnezeu că am avut un tată care m-a învățat din Biblie. Mi-a învățat pe tot. Am crescut într-o familie ortodoxă, dar am crescut cu Biblia frasă. În 90 am făcut un pas mai aproape spre Dumnezeu și am zis că trebuie să respect porunca a patra. Și ce vreau să spun, cresc împreună cu voi, mai și greșesc. Am avut și eu probabil păcate pe care știu eu le-am premeditat. Regretul meu despre că eu l-am cunoscut, adevărul, când am avut 16 ani, prin 73, dar a reușit vrăjmașul să mă depărteze 32 de ani, să mă prin Valea Plângerii și apoi să vin, dar am venit cu familia. Copiii mei sunt de Domnul și ce să spun, tuturor mamelor, să creadă Dumnezeu, să-și aducă poverile în cămăruță, să le aducă la Dumnezeu chiar în alăpturile. Noi vorbim urechi, dar Dumnezeu vorbește de inimii.
Vorbește inimii, așa este.
Numai bine, Domnul fie cu voi cu toți.
Da, mulțumim mult pentru că ne ascultați, ne urmăriți și pentru că ați relatat cumva așa în câteva secunde istoria vieții dumneavoastră și a modului în care Dumnezeu a acționat. Iată că spunea ascultătoarea noastră și am prins ideea aceasta. Spunea, ce pot să spun? Am mai premeditat păcate. Da, am mai făcut păcate în fața lui Dumnezeu care le-am analizat dinainte, le-am pus la punct, le-am făcut traiectoria, da? Și le-am împlinit, da? Le-am dus la îndeplinire gândurile respective. Dumnezeu iartă astfel de păcate. Și trebuie amintit în cadrul emisiunii de astăzi că Dumnezeu iartă atâta timp cât nu există o răzvrătire împotriva autorității lui Dumnezeu, cât nu există o brăznicie din partea noastră, o sfidare care să meargă până la capăt. Când omul conștientizează că într-adevăr a premeditat un păcat și își dă seama că lucrul respectiv este grav, atunci există speranță, există iertare pentru acei oameni. Da, este destul de greu pentru că dacă cineva te jignește, imediat calculezi un păcat, imediat îi faci planul. Dar cum să te răzbuni, cum să îi întorci moneda, cum să faci în așa fel încât și el să simtă ceea ce ai simțit tu. Da? Dacă cineva, eu știu, te-a ocărât într-un fel sau altul, acolo la nivel practic se manifestă cumva calcularea acestor păcate sau punerea la punct a unor elemente de răzbunare care într-adevăr au o tendință păcătoasă. Cum să facem față acestor păcate sau mai bine spus, acestor gânduri care ne vin, pentru că de aici pleacă păcatul. Până la înfăptuire este un drum pe care îl urmăm, dar cum putem să stopăm totuși gândul care ne vine în mintea noastră, în care noi calculăm efectiv păcatul sau îl premedităm?
Spuneau teologii de-a lungul timpului că există o diferență între cel care păcătuiește accidental și cel care plănuiește într-adevăr un curs al păcatului. Acum depinde care este relația noastră cu Dumnezeu. Întotdeauna noi trebuie să ne cunoaștem statutul. Suntem creștini? Suntem credincioși? Suntem departe de Dumnezeu? Suntem aproape de Dumnezeu? Dar, cum spuneam, cel mai important și acest lucru este decisiv, este atitudinea noastră vis-a-vis de păcat. Cineva spunea, diferența este cum tratezi păcatul înainte și după înfăptuire. Dacă înainte ai fost neglijent sau nepăsător, ai înfăptuit și după ce ai înfăptuit, atitudinea ta este aceeași, atunci vina păcatului cade asupra ta și din simpla păcătuire te duci, din simpla premeditare mergi spre sfidare. Dar dacă înainte de păcat tu nu erai dispus, nu ai plănuit un curs al păcatului, dar totuși s-a întâmplat și după făptuire îți dai seama că ai greșit și imediat te căiești. E o diferență exponențială.
Deci modul în care ne raportăm la păcatul respectiv face diferența. Într-adevăr, dacă ar fi să analizăm acum, mi-a venit în minte, marea majoritate a păcatelor înfăptuite de noi sunt premeditate. Mai puțin sunt cele accidentale.
Da, da, da.
Cele mai multe sunt premeditate. Și dacă Dumnezeu nu ar ierta păcatele premeditate, atunci ar fi o tragedie pentru oameni și pentru mântuirea lor. Dar atitudinea face diferența. Da? Cum reacționezi tu imediat după ce ai înfăptuit păcatul? Este o idee interesantă în cadrul emisiunii de astăzi. Dacă tu regreți fapta comisă, dacă îți pare rău, atunci există speranța de iertare. Și bineînțeles, dacă există și mărturisirea păcatului respectiv, corect, pe lângă evident. Regret. Nu mai avem timp din cadrul emisiunii de astăzi, foarte mult, decât 3 minute. Sunt mai multe lucruri pe care vreau să le iau în discuție, dar vă propun să analizăm celelalte aspecte ale sau nuanțe ale discuției noastre pe care aș fi vrut să le iau în atenție astăzi în cadrul unei alte emisiuni. Pentru că sunt elemente care pot fi dezvoltate și care pot face mult bine vieții noastre spirituale, de aceea nu aș vrea să trec rapid peste ele. Un element ar fi care păcate le iartă Dumnezeu, care păcate premeditate le iartă. Pentru că și aici este o întreagă discuție. Unii consideră că păcatul minciunii, la minciunea noastră cea de toate zilele, este un păcat pe care îl înfăptuim toți și atunci suntem de acord cu el, îl tolerăm, îl permitem în viața noastră și prin urmare și Dumnezeu trebuie să-l ierte, să-l trateze ușor. Dar crima nu poți să o tratezi chiar atât de ușor, da? Suntem oripilați și noi, oamenii, când auzim de astfel de lucruri, că se întâmplă, ei, le condamnăm vehement. Dumnezeu le condamnă de asemenea vehement. Dar în comparație cu minciuna, cum stau lucrurile în fața lui Dumnezeu? Nu este tot păcat și crima și minciuna? Dar vreau să dezvoltăm această latură a discuției în cadrul unei alte ediții a misiunii Repere. Mă întorc la ideea aceasta a harului pe care îl dă Dumnezeu. Core, Datan și Abiram au cam o zi la dispoziție să regrete.
Putem spune că o zi, dar și în timpul când au încărcat această revoltă, au avut timp să se gândească asemenea lui Lucifer în ceruri. Poate că acel timp poate fi încadrat tot la timp de har, deși oficial li s-a dat un ultimatum mâine.
Mă gândesc că totuși păcatul acesta sau revolta lor trebuia să fie tratată cumva, nu puteau lucrurile să fie lăsate fără un anumit control, da? Trebuia să existe cumva o tranșare clară a lucrurilor. Cine e de partea lui Dumnezeu, cine este împotrivă? Hai să vedem dacă voi aveți dreptate sau noi. Trebuia cumva analizată situația și să se ajungă la un final. Da, harul lui Dumnezeu, din câte înțeleg, se manifestă față de toți oamenii.
Bineînțeles.
Există oameni în lumea aceasta care să nu aibă har din partea lui Dumnezeu?
Toți oamenii au har. Dacă nu depășești limita, iar limita omul nu o cunoaște.
Elementul acesta este important și interesant, și anume Dumnezeu oferă har fiecăruia.
Bineînțeles.
Dar doza de har, mărimea, o știe doar Dumnezeu. Că unora le dă o zi, altora le dă 55 de ani, aici Dumnezeu stabilește măsura. Dar cred că este suficient și o secundă. Dacă vreți, o clipă de har.
Și mai important de atât, știm că Dumnezeu e drept în acordarea timpului de har. Nu este nedrept cu nimeni.
Dumnezeu este drept. Mă gândesc la tâlharul de pe cruce care are unul dintre ei.
Da.
De fapt, amândoi sunt în aceeași situație, da? Destul de tragică, mai aveau câteva clipe de viață și unul are un comportament efectiv răzvrătit.
Sfidător.
Da? Sfidător. Mântuirea este în fața lui, da? Prin persoana Domnului Hristos, și el nu regretă deloc ceea ce a făcut toată viața. Da? Și, într-adevăr, a fost un tâlhar. Celălalt tâlhar, care este la fel în aceeași situație, își dă seama, privind la Domnul Hristos, că este momentul de aur a vieții lui. În momentul când poate să regrete tot ceea ce a făcut și face doar o simplă rugăciune. Doamne, adu-ți și aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus Hristos îi făgăduiește faptul că va avea mântuirea asigurată. Un om care nu a mai avut timp să dovedească dacă într-adevăr el are o viață schimbată. Pentru că următoarea clipă a fost moartea. Dar dacă ar fi trăit, cu siguranță că viața lui ar fi fost alta. Bun, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste adevăruri arătate, descoperite, transmise din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să mai continuăm discuția noastră, pentru că vreau să știm ce păcate iartă Dumnezeu pe lângă harul pe care ni-l oferă. Mulțumesc încă o dată de prezență.
Și eu mă simt onorat.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem astăzi că Dumnezeu oferă har fiecăruia și chiar iertare pentru păcatele premeditate, atâta timp cât nu există o sfidare din partea noastră, atâta timp cât există o întoarcere, un regret, o pocăință, o căință adevărată și, de asemenea, o mărturisire a faptelor respective, a păcatelor respective. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă urez tuturor numai bine!